В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida.
Даниэль Дефо, Робинзон Крузо. Тағын йыл ярым вақыт узды. Бір күнні яр бойында 5-6 күйме көрдім. Кішілер көрінмейді. Демек, олар ярға шыққанлар. Мен білем, бір күймеге кемінде 6 кіші сия. Қаушап қалдым. Шынки мені шул қадар көп дұшман білен соғышырға тұры келешек. Мен мұны хейш күтмедім. Олар кемінде 6 кішідір, әбәлкі 30-дір. Қоя енді мені шул қадар кішіні бір өзіме жіңерге деп ойладым. Мен нишләргә дә белмәдем. Шулай да сугышка әзерләнә башладым. Тире яктын иде. Кыргыйларның тавышы бәлки ишетелер дип, мин озак тыңлап тордым. Аннан мылтыкларны калдырдым һәм тауга мендем. Подзорная трубадан күрдем. Вахшиләр көймәләре янына килгәннәр. Анда кимендә 30 кеше бар. Алар яр буенда ушак якканнар. Нәрсәдер пешерәләр иде. Нәрсә пешергәннәрен аңламадым. Бары тик ушак янында сикергәннәрен генә күрдем. Соңыннан кыргыйлар ике кешене ушакка таба сөйрәделәр. Аларны аяктан ектылар. Берсенең башына нәрсә беләндер суктылар. Шунда берсе аның өстенә ташланды һәм бутарлый башлады. Икенче әсерендә шул ук язмыш көтә иде. Вахшиләр беренче корбаннары белән мәшәкатьләнеп, икенчесен оныттылар бугай. Бишарада котылу өмете туды. Ул торды да минем якка йөгерде. Дөресен әйтим, аның минем якка йөгерүен күргәч, мин бик курыктым. Кашкын артыннан кыргыйлар да йөгерделәр. Әмма алар тиздән кире борылды. Кашкын артыннан 2-3 вахши генә чаба иде. Аннан кашкынга бухта аша йөзеп чыгарга кирәк булды. Ул бер дә туктамады. Йөзеп чыкты да тагын йөгерә башлады. Аның артыннан вахшиләр һаман куа иде. Бу бишараны нишек булса да коткарырга кирәк дип уйладым мин һәм йөгерә башладым. Мылтыкларымны алдым да кыргыйлар артыннан чаптым. Мин кашкын һәм кыргыйлар арасында калдым. Мин кашкынга тукта дип кычкырдым һәм үземә таба чакырып кул булгадым. Үзем мылтык белән ике вахши каршысына киттем. Берсен аяктан ектым. Шуннан берсенең миңа уктан атарга теләгәнен күрдем һәм мылтык белән атып үтердем. Мескен кашкын мылтык тавышыннан һәм аның утыннан курыкты. Куркуыннан ул кодаклап куйган кебек урынына басып калды. Ул нишләргә дә белмәй иде. Мин аңа тагын кычкырдым һәм ишара белән үземә чакырдым. Ул аңлады. Бер-ике адым атлады да туктады. Тагын берничә адым атлады, тагын туктады. Ул калтыры иде. Кашкын, мин аны да үтерермен дип курыккан ахрысы. Мин төрлечә аны тынычландырырга тырыштым, үз яныма чакырдым. Кашкын әкрен-әкрен килде һәм 10-15 адым атлаган саен җиргә тезләнде. Үлемнән коткарган өчен миңа рәхмәт әйтергә теләде бугай. Ниһаят ул минем яныма килеп җитте. Тагын тезләнде һәм җирне үпте. Шуннан соң минем аякны күтәрде дә үзенең башына куйды. Бу аның үлгәнче минем кулым булуын аңлата иде ахрысы. Мин аңа дусларча йылмайдым һәм торырга ярдәм иттем. Миннән куркырга кирәк түгел икәнен аңлаттым. Шунда мин мылтык белән сугып еккан кыргыйның исән булуын күрдем. Ул акрын гына тора башлады. Мин кашкынга аны күрсәтеп, синең дошман үлмәгән, кара, дидем. Ул миңа берничә сүз белән җавап бирде. Мин бер сүз дә аңламадым. Әмма аның сөйләве колагыма матур музыкадан да ягымлырак тоелды. 20 ел утрауда яшәдем. Бу беренче тапкыр кеше тавышын ишетүем иде. Ул арада вахши тәмам аңына килде. Бишараны коткарырга кирәк иде. Мин кыргыйны үтерергә теләдем. Ләкин бишара билемдәге кылычны сорап алды һәм аның башын кисте. Агач кылыч белән баш кисеп була икән. Мин моңа бик гаҗәпләндем. Минем вахшием, мин аны шулай дип йөртәчәкмен, бер кулына минем кылычны, икенче кулына дошманның башын тоткан. Бик шатланып, йылмайып, минем яныма килде һәм тантаналы итеп, аларны җиргә куйды. Башка вахшилар килмәсен дип, мин вахшиемә китәргә куштым. Ул башта мәйетләрне яшерик дип күрсәтте. Мин ризалаштым һәм ул кулы белән чокыр казый башлады. Мәйетләрне күмгәч, без юлга чыктык. Мәгарәдә мин аңа ипи, йөзем һәм бераз су бирдем. Мәгарәдә салам өйелгән иде. Мин вахшигә шунда йоклый аласың дип аңлаттым. Ул бишара ятты да шунда ук йокыга талды. Мин аның төс кыяфәтен яхшырак карадым. Аяк-куллары тыгыз мускуллы, таза гәүдәле, озын буйлы, шибәр, 26 яшьләрдәге егет иде бу. Аның йөзендә мин бернинди дә усаллык күрмәдем. Бу кыю һәм нәфис йөз иде. Йылмайганда йөзендә юашлык чагыла иде. Кара озын чәчләре йөзен каплыйлар иде. Маңгае киң һәм ачык. Тәннең төсе кара түгел, кыңгырт. Ләкин Бразилия кешеләренеке кебек суаргылт көрән түгел, ә зәйтүн төсенә якын. Йөзе түгәрәк, яңаклары тулы, борыны зур түгел. Авызы матур, иреннәре нечкә, тигез тешләре фил сөяге кебек ак иде. Ул ярты сәгать чамасы гына йоклады. Дөресрәге шәрем итеп кенә алды. Ул уяну белән үк сикереп торды һәм минем янга чыкты. Бу вакытта мин кәҗәләр сава идем. Ул минем каршыма басты һәм тагын рәхмәт белдерә башлады. Мин ул әйтергә теләгән сүзләрнең күбесен аңладым һәм үзем дә аннан бик кәнәгат икәнемне аңлаттым. Шул көнне үк мин аңа инглиз телен өйрәтә башладым. Мин аңа Жумга дип исем куштым, чөнки мин аны үлемнән шул көнне коткардым. Башта шул турда әйттем. Аннары мин аңа үз исемемне, әйе, юк сүзләрен әйтергә өйрәттем, аларның мәгънәләрен аңлаттым. Кувшин белән сөт китердем. Сөткә ничек ипи манып ашарга икәнен аңлаттым. Ул моны бик тиз өйрәнде һәм миңа бу ризыкны ошатканын аңлатты. Без мәгәрәдә кундык. Ләкин иртә белән мин Жумганы ныгытмага алып киттем. Жумга миңа кичә үтерелгән ике мәйетнең каберен күрсәтте һәм аларны ашарга кирәк икәнен аңлатты. Мин аны ачуланган кыяфәт ясадым. Әгәр Жумга ул мәйетләргә кагылса, миндә аңа карата нәфрәт уянышагын әйттем. Ул минем буйрыгыма буйсынды. Без вахшиларның киткәнме, юкмы икәнен белер өчен тауга мендек. Якын тирәдә кешеләр дә, көймәләр дә күренмәде. Без вахшилар учак яккан урынга бардык. Монда кеше сөякләре, кыздырылган итләр ята иде. Жумга вахшиларның 3 кеше ашаган, 4-нчесе ул үзе икәнен аңлатты. Мин аның сөйләгән бөтен сүзен дә аңлап бетермәдем, ләкин кайберсенә төшендем. Бер ничә көн элек аның кабиләсе белән башка вахшилар арасында зур сугыш булган. Теге вахшилар җиңгәннәр һәм күп кешене әсирлеккә төшергәннәр. Алар ул кешеләрне ашарга дип алганнар. Шундый төркемнәрнең берсе минем утрауга килгән икән. Мин Жумгага зур ушак ягырга һәм барлык ит кисәкләрен һәм сөякләрне яндырырга куштым. Мин аның кеше ите ашарга теләвен сиздем. Бу гаҗәп тә түгел. Ул да шул кеше ашаучылар токымыннан иде бит. Ләкин мин тагын мондый эш эшләргә ярамый икәнлеген аңлаттым. Шуннан соң без ныгытмага кайттык. Мин вахшиемә кием тегә башладым. Башта мин аңа чалбар кидердем. Баткан карапларның берсендә сандык бар иде. Онда шул чалбарны таптым. Шуннан мин Жумгага кәҗә тиресеннән куртка тектем. Ул вакытта мин кул эшенә шактый остарган идем инде. Аннан соң куян тиресеннән бик җайлы һәм матур бүрек ясадым. Башта аңа киемнәр бик ошамады. Ул бит гомер буе ялангач йөргән. Култык астымны кыса, иң башымны кыра диде. Киемнәрне бераз төзәтергә туры килде. Соңыннан ул ияләште. Икенче көнне мин аны кайда урнаштыру турында уйлый башладым. Үзем янында калдырырга әле курка идем. Шуңа мин аңа үземнән ерагырак урын бирдем. Ләкин минем шикләнүләрем юкка булды. Жумга мине яратуын эштә күрсәтте. Мин аны дус дип танырга мәҗбүр булдым һәм шикләнми башладым. Дөньяда бер кешенең дә бер кайчанда шундый ихлас күңелдән сөюче, шундый хиянәтсез дусты булмагандыр. Ул миңа бер кайчанда ачуланмады. Хәйләнең нәрсә икәнен белмәде. һәм миңа туған отасына кебек ияләште. Әгәр кирәк булса, минем өчен бик теләп үзен корбан итәр иде. Янымда шундый иптәшем булуны мин зур бәхеткә санадым. Мин җомгага туған телемне өйрәттем. Ул бик тырышып өйрәнде. Җомганы очратканнан соң минем тормышым җиңеләйде. Әгәр башка вәхшиләр килү куркынычы булмаса, гомеремнең озагына кадәр шул утрауда калсам да үкенмәс идем.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Всего доброго!